kardinal Pietro Parolin, duhovnik, posvečen v Kristusovi osebi. Prevod sklepnega predavanja kardinala Parolina na simpozijo o duhovniškem celibatu, poti svobode. Duhovnikova služba. Mož, ki je upodobljen po Kristusu. Zdaj moremo spregovoriti o dveh področjih, s katerima je celibat tesno povezan. Duhovnikova istovetnost v upodobitvi po Kristusu in njegovo pastoralno poslanstvo. Duhovnik ne opravlja le posameznih dejanj v Kristusovi osebi in persona Kristi, ampak je poklican, da vse življenje oblikuje po učenikovem pastoralnem poslanstvu. S tem živi po Kristusovem zgledu v svobodni, popolni in zastonski podaritvi za Božje ljudstvo. Začel bi s prvim vidikom in bi obravnaval zlasti protislovje duhovnikove osebe, človek, mož, upodobljen po Kristusu. Kakor vemo, se človeška oseba izmuzne vsakemu poskusu poenostavljanja in vsaki objektivni analizi. Pojmovati jo je treba v celovitosti in polnosti vidikov. Človekova oseba na nek način ostaja odprto vprašanje. Vprašanje, ki sega onkraj stvarnosti, ki presega zgolj biološko, psihološko in družbeno danost. Mogli bi reči, da to zaradi nekaterih vidikov še bolj velja za duhovnika. Duhovnik ima vtisnjeno znamenje skrivnosti Boga. Svetu ostajajo skriti globoki razlogi njegovega srca in notranji nagibi, ki ga silijo, da daruje svoje življenje za druge. Kdo je ta človek? Kaj v resnici živi? Kakšne so korenine nagibov, ki so ga prignali do tega, da se je podaril Kristusu in dal življenje za brate? Da bi odgovorili na ta vprašanja, moramo duhovnikovo istovetnost postaviti v Kristusa. Temeljni vidik duhovnikove istovetnosti je paradoksalno v tem, da je njegovo bitje nekako razlaščeno. Duhovnik ne pripada sebi. Poklican je. Zato je duhovnik samo toliko, kolikor je njegovo življenje popolnoma obrnjeno k Kristusu, ki ga kliče. Duhovnik je to samo tedaj, če gre iz sebe, se pusti ukoreniniti v Kristusu, oblikovati po njem, da bi prejel srce dobrega pastirja, ki spremlja, vodi, neguje in daruje življenje za svojo čredo. Papež Frančišek je osvetlil ta vidik z zelo učinkovitimi besedami. Duhovnik, ki si domišlja, da bo našel svojo duhovniško istovetnost s tem, da obrnjen navznoter raziskuje v svoji notranjosti, morda ne najde drugega kakor znamenja, ki kažejo izhod. Pojdi iz sebe, pojdi iskat Boga v češčenju, pojdi in daj svojemu ljudstvu to, kar ti je bilo zaupano, in tvoje ljudstvo bo poskrbelo, da boš začutil in okusil, kdo si, kako ti je ime, kakšna je tvoja istovetnost. Dalo ti bo, da boš vesel stokratnega, ki ga je Gospod obljubil svojim služabnikom. Če ne greš iz sebe, olje postane žarko in maziljenje ne more obroditi sadov. Zapustitev sebe terja, da slečeš sebe, vsebuje oboštvo. Govorimo torej o možu, o človeku, katerega globoka istovetnost, tasno povezana službo, ki jo opravlja, je odvisna od prvenstva Boga. Bog ga je prvi poklical. Postavil ga je za ljudi v stvarih, ki se nanašajo na Boga. Če skušamo temeljito preučiti to resničnost, se potopimo v teološko branje posvečenega služabnika, ob kateri se ne bi rad dolgo zadrževal, ker jo poglobljeno obravnavajo strokovnjaki, zlasti na takšnih krajih, kakršen je ta, torej Gregorijana. Dovolj bo, če navedemo misel drugega vatikanskega koncila o duhovnikovi upodobitvi po Kristusu. Službeno duhovništvo se podeljuje s tistim posebnim zakramentom, s katerim se duhovnikom po maziljenju Svetega Duha vtisne posebno neizbrisno znamenje in se tako upodobijo po Kristusu duhovniku, da morajo delovati v osebi Kristusa, ki je glava cerkve. Koncil je ta vidik razumel v širokem in dinamičnem smislu. Ni ga skrčil samo na ontološko, bogočasno in sakralno razsežnost, ampak ga je postavil v misionarsko poslanstvo cerkve. V Lumen Gentium najdemo to kristološko misionarsko razsežnost duhovništva. Kakor je oče mazilil Kristusa, da bi ga poslal ljudem, tako je duhovnik maziljen v Kristusu, da bi služil bratom. Zelo pomembno je danes vedeti, da se na tej črti v pokoncijskih letih razvija misel tedanjega teologa Josefa Ratzingerja. Po njegovem Jezus razumeva sam sebe kot očetovega poslanca. To je izhodišče za Jezusovo izbiro, da je poklical in poslal apostole. Ta perspektiva ne zmanjšuje pomembnosti, povezanosti med duhovnikom in Kristusom. Njena prednost je v tem, da vključuje tudi povezanost s cerkvijo in s pastoralnim poslanstvom v služenju človeštvu. Kristusa in cerkve nikoli ni mogoče ločiti, ko govorimo o duhovnikovi istovetnosti. Znotraj te perspektive je koncil znal spregovoriti o posebni primernosti duhovniškega celibata. to celovito gledanje, nam daje možnost, da uvrstimo zahtevo in izbiro celibata, ki je znamenje upodobitve po Kristusu v njegovi izbiri devištva. Krati je znamenje popolne ljubezni in nedeljene predanosti cerkvi, po vzoru Kristusa ženina in pastirja, ki daje svoje življenje za človeštvo. Upodobitev po Kristusu, ki predstavlja temelj duhovnikove istovetnosti, torej vsebuje svadbeni pomen, ki se izraža v osebni podaritvi Kristusu in njegovi cerkvi, kot znamenje vesolne Božje ljubezni za ljudi in predojem prihodnega kraljestva. Duhovnik, upodobljen po Kristusu, je zato poklican, da živi tisto pastoralno ljubezen, ki je popolna podaritev samega sebe cerkvi, kot vidno znamenje Kristusove ljubezni do njegove cerkve. Apostolska spodbuda, pastores dabo vobis, da vam bom pastirjev, Janeza Pavla II., poudarja, da je celibat povezan z duhovniškim posvečenjem, ki upodablja duhovnika po Jezusu Kristusu, glavi in ženino cerkve. Cerkev kot Kristusova nevesta hoče, da jo duhovnik ljubi na popoln in izključen način, kakor jo je ljubil Jezus Kristus, glava in ženin. Duhovniški celibat je torej podaritev sebe v Kristusu in z njim njegovi cerkvi in izraža duhovnikovo služenje cerkvi v Kristusu in s Kristusom. Za primerno duhovnikovo notranje življenje je potrebno, da gleda na celibat in ga živi, ne kot osamljeno in čisto negativno prvino, ampak kot vidik duhovnikove pozitivne, posebne in značilne usmeritve. Zapustil je očeta in mater, ter gre za Jezusom, dobrim pastirjem, v apostolskem občestvu, v službi Božjega ljudstva. Celibata, ki izraža svobodo in podaritev samega sebe za druge in torej svadbeno skrivnost z občestvom, h kateremu smo poslani, ne moremo pojmovati predvsem kot odpovedi ali kot ločenosti od človeškosti. Nasprotno, celibat razodeva globoko povezanost med duhovnikom in ljudstvom. Duhovnik ljubi svoje ljudstvo in cerkev z nedeljenim srcem, s popolno ljubeznijo, zastonsko in brezpogojno podaritvijo, po zgledu Kristusa ženina in dobrega pastirja, po katerem je upodobljen. Če duhovnikovo istovetnost ponotranjimo v tej smeri, je mogoče sprejeti celibat skupaj z izzivi, ki jih prinaša, ter dojeti njegovo vrednost in lepoto. Stvar postane težja in celo nemogoča, če duhovnika pojmujejo kot nekakšnega uradnika, menedžerja, ki naj svojim vodstvom, leadership, upravlja podjetje ali kot duhovnika, katerega delokrog se omejuje na območje svetega.